Goeiedag, lieve luisteraar. Van my kant af ook, baie hartlik welkom. Ons is, nou ja, vir my is dit ons nou altyd elke gedeelte in die Here se woord is wonderlik, al is dit partykeer 'n bietjie saai, sekere van die gedeeltes. Maar vandag is dit vir my 'n wonderlike gedeelte. Jy sal onthou as jy gereeld luister, dat ons verlede keer net oor een versie gepraat het en daar vasgehaak het. 1 Tessalonisense 4, die eerste versie, wat gesê het, julle moet lewe hoe God wil hê, julle moet lewe. En toe het hy gesê, lê julle nog meer daarop toe. Met ander woorde, daar was God se wil ter sprake, ons het 'n bietjie daaroor gepraat, wat dit van ons vereis in die praktyk. En nou vandag, onder die opskrif, lewe heilig, omdat dit baie duidelik hier in die 7de versie aan die orde kom. So, miskien moet ek, hoewel ek die eerste vers behandel het, weer lees, nou lees ek reg deur tot by vers 8, en dan gaan ons 'n bietjie oor die teksgedeelte praat, en dan oor die onderwerp, dat ons heilig moet lewe. En nou het ons nog iets om van julle te vra, broers. Julle het van ons geleer hoe God wil hê julle moet lewe. Julle doen dit ook, maar in die naam van die Here Jesus versoek ons julle dringend, lê julle nog meer daarop toe. En nou vandag se gedeelte. Julle ken die voorskrifte wat ons op gesag van die Here Jesus aan julle oorgedra het. Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. Weerhou julle van onsedelikheid. Elkeen van julle moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe. Julle moenie deur hartstog en begeerte gedrywe word soos die heidene wat vir God nie ken nie. Ook mag niemand om in hierdie verband te buite gaan en sy broer bedrieg nie, want die Here straf al sulke dinge. So het ons julle trouens al vroeër gewaarsku. Ons het julle nadruklik hierop gewys. God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Wie hierdie voorskrifte verwerp, verwerp dus nie maar net 'n mens nie. Hy verwerp God, wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het. Nou, liewe luisteraar, ek wil eers dat ons hierdie versies net so bietjie stukkie vir stukkie wil kyk, want dit is baie, baie belangrike vers. Dit gaan in vers 2 tot 8 oorsigtelik oor die seksuele lewe. Nou, die seksuele standaarde wat in die destydse samelewing gegeld het, het natuurlik dikwels veel te wense oorgelaat hoor. En in baie opsigte is dit vandag by ons nog nie anders nie. 'N Mens dink nou vroeër aan hawe stede waar daar bote uit verskillende lande en kulture aankom. En dan het jy ook prostituie op die hawens gehad. In Bybelse tye was dit so, is vandag nog so, wêreldwyd net baie meer natuurlik. Intussen het die verskynsel ook versprei na baie van ons stede en dorpe. Jy kry dit nou byna oral ongelukkig ook in ons mooi land. Nou, 'n mens se natuurlike geaardheid maak natuurlik dat jy makliker weer teruggly in of verlei word tot onsedelikheid. Dit is spesifiek tot seksuele sondes. Nou, in hierdie gedeelte wat ons nou net gelees het in 1 Tessalonisense 4, herinner Paulus die gelowiges dat hulle ook wat hulle seksuele lewe betref, onder bevel van Christus Jesus staan. Jy kan nie 'n seksuele verhouding met iemand hê, as julle nie in 'n 1-tot-1 permanente vertrouensverhouding, die huwelik, met mekaar staan nie. Daarom noem die apostel hier tot by vers 8, twee maniere waarop 'n mens jou van seksuele sondes moet weerhou. Ek lees weer die 4de versie. Luister, elkeen van julle moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe. Met ander woorde, liewe luisteraar, een manier om jou van seksuele sondes te weerhou is deur heilig en eerbaar, sê die apostel, met jou huweliksmaat saam te lewe. Heilig, die woordjie, hou natuurlik in dat jy erns maak daarmee om jou lewe in te rig soos die Here dit wil hê, soos ons verlede keer gehoor het in 1 Tessalonisense 4 vers 1. En eerbaar beteken nou dat jy hoë agting vir jou maat wys deur sy of haar behoeftes hoër te ag as jou eie. Jy moenie toelaat dat jy, soos hier staan, deur hartstog en begeerte gedryf word nie. Sien, dit is die eerste manier. Met ander woorde, met jou lewensmaat. Nou kom hy by vers 6 en 8 waar hy op 'n tweede manier verwys na seksuele sondes waarvan ons ons meer moet weerhou. Miskien moet ek net weer lees vers 6 tot by vers 8. Ook mag niemand hom in hierdie verband te buite gaan en sy broer bedrieg nie, want die Here straf al sulke dinge. So het julle trouens al vroeër gewaarsku. Ons het julle nadruklik hierop gewys. God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Wie hierdie voorskrifte verwerp, verwerp dus nie maar net 'n mens nie. Hy verwerp God wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het. Jy sien dus hierdie tweede manier wat die apostel uitlig om jou van seksuele sondes te weerhou, is deur nooit 'n buiteegtelike verhouding waarin jy ander bedrieg betrokke te raak nie. Die oomblik wat jy en ek ervaar dat daar 'n seksuele komponent bykom in ons verhouding met iemand met wie ons nie getroud is of met iemand met wie ons nie kan trou nie, beëindig dan daardie verhouding ten alle koste, liewe luisteraar. En dit is nie op advies van 'n mens nie, sê die apostel, maar dis 'n opdrag van God. Hoofstuk 4 vers 8. As jy dus in hierdie verband al gesondig het, gaan lees gerus weer 'n keer 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 11. Daar kry 'n mens perspektief en dit troos jou ook. En jy kan ook lees as jy wil 1 Tessalonisense 5 vers 23 en 24. Maar ek wil net baie kortliks weer vir jou hierdie 2-3 versies lees by 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 9 en 11 voordat ons terugkom na ons perikoop. Hy sê: "Of weet julle nie dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry in die koninkryk van God nie? Moenie jouself mislei nie. Geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgieriges of dronkaards of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry in die koninkryk van God nie. En so was party van julle ook. Maar julle het julle sonde laat afwas. Julle is geheilig. Julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van God." Dit is dus baie duidelike uitsprake wat in hierdie verband gemaak word, liewe luisteraar, en ons moet daaraan aandag gee. Ons kan dit nie maar net van die tafel vee nie. Nou kom die vraag natuurlik by 'n mens op: hoekom lyk dit in hierdie gedeelte asof net die man gewaarsku word? Want Paulus praat hier in Hoofstuk 4 vers 4 oor seksuele voorskrifte skynbaar met die eerste oogopslag net met mans. Nou om dit te verstaan, liewe luisteraar, moet jy natuurlik 'n gedagte hou watter plek die vrou in die destydse samelewing waar Paulus beweeg en gewerk het, bekleed. Die gemiddelde vrou se plek was in die huis. Dit was eintlik in daardie tyd net die straatvrou, die prostituut, wat kon gaan waar net waar sy wil. Daarteenoor kon die gemiddelde man natuurlik baie rondgaan. Hy het gevolglik dikwels in posisies gekom om inisiatief tot ontoelaatbare verhoudings te kan neem. En hierdie feit het natuurlik tot gevolg gehad dat dit die verantwoordelikheid van die man was om nie inisiatief te neem nie. En daarom word net hy aangespreek in hierdie konteks. In ons eie samelewing het die posisie van die vrou die afgelope dekades geweldig baie verander. In so 'n mate dat 'n mens in hierdie verse telkens weer net die man aangespreek word, eintlik ook die vrou insluit. Want daardie konteks was so dat jy gewoonlik die man aangespreek het. Hy was in 'n baie sterker posisie as wat ons vandag is. Ons sien meer die huwelik as 'n vennootskap en die vrou is 'n gelyke, want die Bybel leer dit, né? Gaan kyk maar in Genesis se eerste 3 hoofstukke. Ek sal vir jou iemand maak wat jou kan help, sy gelyke. So die vrou is hoegenaamd nie in 'n ondergeskikte posisie teenoor die man nie. Daarom is dit nie net die man wat in hierdie gedeelte aangespreek word en sê jy mag nie promiscue verhoudings hê nie. Dit geld ook die vrou. Daarom ook die mense wat destyds seksueel losbandig gelewe het, staan onder Jesus Christus se bevel as hulle Christene is. Hulle moenie seksuele sondes doen nie. Dis so eenvoudig soos dit. In die eerste plek hou dit in dat jy as gelowige natuurlik heilig met jou lewensmaat moet saamlewe. Vers 4 sê dit vir ons duidelik. Dit beteken, luisteraar, dat jy erns moet maak daarmee, om ook in hierdie opsig te wys dat jy onder die bevel staan van die Here Jesus Christus. Jou hoë agting vir jou maat maak dat jy sy of haar behoeftes hoër ag as jou eie. Jy moet dus nie bloot net jou seksuele behoeftes wil bevredig nie, jy moet jou vrou baie hoog in ag neem in hierdie situasie. Nou wil ek ook net sê by die vierde vers, die frase, jy moet met die vrou heilig en eerbaar lewe, saamlewe. Dit gaan nou hier dus oor jou lewensmaat. Dit kan ook beteken, liewe luisteraar, dat die ou sy vrou heilig en eerbaar moet verkry. Dan is dit nie meer 'n opdrag vir hoe getroudes moet leef nie, maar vir hoe 'n gelowige sy huweliksmaat moet verkry. Daarom moet ons in beginsel ook voorhuwelikse seks nie kan goedkeur nie, want dit hou in dat ons lewensmaat op 'n eerbare manier moet kry. Die volgende vers, baie interessant, vers 6, sluit dan goed hierby aan wat daar staan: niemand moet in hierdie verband sy broer bedrieg nie. Wat ook vir jou daarop wys dat jy nie 'n verhouding met iemand anders moet hê nie, iemand anders se vrou moet hê as jy 'n man is nie, want dan bedrieg jy ook daardie man. Paulus noem dan ook hierdie tweede manier om juis te keer dat jy seksuele sondes sal doen. Jy moet nooit in 'n buitehuwelikse seksuele verhouding betrokke raak nie. So 'n verhouding kom dan daarop neer, sê hy, dat jy ander bedrieg, soos ons nou net gelees het in vers 6. Met ander woorde, as ek dit andersom kan sê, liewe luisteraar, die oomblik wanneer jy ervaar dat daar 'n seksuele komponent bykom in jou verhouding met iemand met wie jy nie getroud is nie, dit geld ou dinge soos lyftaal of aangetrokke voel tot die ander een, dan moet jy daardie verhouding beëindig. En die apostel sê, dit is nie maar net 'n opdrag wat ek vir julle gee nie. Dit is 'n opdrag van God. Ek dink dit is dus van groot belang dat ons hierdie woorde baie, baie ernstig sal opneem en enige sodanige verhouding sal beëindig. Ek wil nou graag nog, na aanleiding van hierdie opmerkings, 'n klompie aspekte noem ten opsigte van wat ons gewoonlik noem heiligmaking. En ek gaan ook na ander skrifgedeeltes verwys sodat ons hierdie onderwerp nou redelik goed op die tafel kan hê vandag. As jy, liewe luisteraar, een van die mense is wat hier in die eindtyd gekies het om die Here Jesus as jou persoonlike saligmaker aan te neem, dan is daar ten minste twee feite waarmee jy en ek volgens die Bybel, as ek dit reg verstaan, ernstig behoort om te gaan en ook daarmee erns behoort te maak. Naamlik, die eerste ding, Christus is jou en my heiliging. Met ander woorde, wat die Here betref, is jy 'n heilige mens, omdat God dit vir jou gegee het, op grond van die soenverdienste van die Here Jesus. Luister wat skryf Paulus in 1 Korinte 1 vers 30. Aan God is dit te danke, dat jy met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Met ander woorde, ons heiligheid sentreer nie in onsself nie. Christus het dit vir ons verdien. Die tweede opmerking, want die Bybel sê nog meer. God het jou nie maar net gered en jou toe daar gelos op jou eie nie. Nee. Nee, die Heilige Gees is nog elke oomblik besig met die heiligmakingsproses in jou en in my lewe, om ons meer en meer gelykvormig aan die beeld van die Here te kry. Beteken dus, ons is reeds heilig, maar die uitlewing, die na vore kom daarvan, dis 'n lewenslange proses. Luister byvoorbeeld ook na 1 Petrus 1 by die tweede versie. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle ook uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. As ek dit mag saamvat wat ek nou net gesê het, wil ek sê dus, Christus het jou heilig gemaak. Die Heilige Gees gaan voort met daardie proses wat ons dan noem heiligmaking. Maar nou, jy en ek het baie duidelik 'n verantwoordelikheid en 'n plig om onsself toe te spits op hierdie proses van heiligmaking. Dit wat ons in Christus is, dit moet ons al meer uitlewe. Partykeer word daarvan gepraat in die godsdienstige terminologie as volharding, maar gewoonlik praat ons daarvan as heiligmaking. Kom ek sê dit nou nog so 'n bietjie andersom, dat ons dit mooi lekker reg kan verstaan. As jy gered is, liewe luisteraar, dan kan jy nie nou agteroor gaan sit en wag dat die periode van wag in die voorportaal moet verbygaan sodat jy maar net in die hemel kan gaan woon nie. Jy sien, heeltemal te veel Christene wil gered wees en daarmee basta. Van wat die apostel hier bedoel, van 'n toegespits wees op heiligmaking en van 'n aan God afgesonderde lewenswyse, is daar by baie Christene geen sprake nie. En juist daarom is die sogenaamde social gospel 'n baie gevaarlike ding. Want jy sien, ons sê maklik in die omgang in ons moderne tyd, en is ook reg so, Christus is genoeg. Natuurlik, liewe luisteraar, moet asseblief nie verkeerd verstaan nie. Christus is al wat jy en ek nodig het. Eindelik moet ek sê wie, né, want hy is die weg om gered te word. Behalwe die Here Jesus is niks meer nie en niemand meer is nodig vir ons redding nie. Daar staan tog baie duidelik, ook in Johannes 3:36 geskrywe, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar word dan bygevoeg, wie aan die Seun ongehoorsaam is, dit wil sê dit nie wil glo nie, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Daar is geen plus by die Here Jesus Christus nie. In hom staan jou en my saligheid vas. Maar daaruit vloei voort, luisteraar, en dit mag ons nooit vergeet nie. Byvoorbeeld, ek lees Romeine 6 vers 9. So moet julle nou elke deel van julle liggame in diens van die geregtigheid stel om heilig te lewe. Of luister na 2 Korintiërs 7 vers 1. Geliefdes, laat ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Luister na 1 Tessalonisense 4 vers 7. God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Luisteraar, ek het al baie gewonder in die bediening hoekom die kerk heiligmaking so lank in die geskiedenis verkeerd verstaan het. Want ons het gedink heilig beteken alleen maar om afgesonder te wees van die wêreld. Maar ons vergeet heilig beteken ook toegewy wees aan God. Jy sien, dit gaan nie net daaroor dat ek my onttrek van sekere dinge nie. Dit beteken dat ek my ook terselfdertyd moet toewy aan die Here. En om aan God toegewy te wees beteken in 'n sekere sin om al meer na die Here Jesus te begin lyk. Juis in hierdie eindtyd waarin die Heilige Gees help om die beeld van Christus in ons lewens gestalte laat kry. Luister byvoorbeeld in hierdie verband na Filippense 2 vers 5. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was, skryf Paulus. Met ander woorde, Paulus kom nie af in sy standaard as dit by ons gesindheid en ons lewenstyl kom nie. Christus is ons rolmodel. Hy is ons voorbeeld en niemand anders nie. Jy sien, omdat die kerk dit so eenoogig bekyk het, om net te sê, ons moet ons onttrek van sonde, daarom het Christene, so met dat hy lang lyste begin opstel van dinge, wat hulle nie mag doen nie. Lyste soos, jy mag nie rook nie, mag nie dans nie, mag niks drink nie. In uiterste gevalle het hulle soms selfs in kloosters agter hoë mure gaan hulle self van wegsluit en die wêreld vermy so ver as wat dit moontlik was. Maar luisteraar, dit was nooit die bedoeling van God met heiligmaking nie. Met heiligmaking bedoel die Here in sy woord nie dat Jesus veilig in 'n klooster weggebere moet word of dat Jesus, en ek sê dit met respek, met jou en my reels toegespin moet word nie. Nee, is precies die teenoorgestelde. Met heiligmaking bedoel die Bybel juist precies die ander kant. Die Heere Jesus moet door jou en my uitgestraal word. Hy moet door ons bekendgestel word aan elkeen vir wie ek teekom. En daarom is heiligmaking 'n oefenprogram vir die duur van my hele lewe. Christene uit verskillende kerke en groepe sou wel met mekaar verskil in die praktyk oor hoe dit nou gedoen moet word. Maar dat dit gedoen moet word, dat ons geestelik moet groei, daaroor het die Bybel geen twyfel nie. En ons moet oppas, luisteraars, dat die duiwel daarin sal slaag om vir ons as Christene uit verskillende kringe op die pad van heiligmaking en in ons gemeenskaplike stryd teen die duiwel kop teen kop laat staan, in plaas van dat ons as Christene uit verskillende kerke skouer aan skouer staan in ons pad van volharding. Met ander woorde, kom ek sê dit so, die oproep tot doelgerigte heiligheid en heiligmaking waarskei ons dus daarteen om nooit passiewe spons Christene te word, wat net na mooi preke wil sit te luister nie. Een mens mag jy maar net wel inneem en inneem nie. Jy moet as het ware telkens weer opnuut tot bekering kom hoor. Jy moet geestelik groei, jy moet ontwikkel, Paulus sê in Efesiërs 4 vers 13, jy moet ontwikkel tot die volmaakte volwassenheid van Christus. Jy sien, na die bekering volg die pad van heiligmaking, waardoor die proses van geestelike groei al meer en meer moet toeneem. Wie jy, die Bybel het soveel klem op hierdie doelgerigte manier van lewe, dat Paulus selfs in 1 Tessalonsense 4 vers 7 dit duidelik sê, God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. En die erns van hierdie toegewyde lewe moet so grondig wees en so groot wees, sê Paulus in 1 Korinte 4 vers 9, hy sê dat het vir hom lyk, God het aan ons, die apostels, die laaste plek in die rij gegee, asof ons mense is wat die dood in die arena veroordeel is. Ons het 'n skouspel geword vir die wêreld, vir engele sowel as vir mense. Wanneer die apostel aan die gemeente in Rome skrywe, gebruik Paulus die beeld van 'n dienskneg teenoor sy heer. Hy dien daar die heer van hom met alles wat hy het en is. Gaan kyk maar in Romeine 6, daar is so van die 19e versie af. Die dienskneg staan dus aan die kant van sy Heer. En so is het met heiligmaking. Jy en ek staan aan Godse kant van die streep. Ons dien hom met alles wat ons het en is. En toch is daar 'n wonderlike verskil. Jy dien God nie in gebondenheid en stryd soos 'n dienskneg nie. Nee, luisteraar, in heiligmaking hierdie hele proses wat jou hele lewe lank aanhou, om heilig te lewe, dien jy God in vryheid en met blydskap. Hoekom? Omdat jy hom lief het, omdat jy hom wil dien, soos 'n kind sy vader. Daarom stel jy nie langer jou liggaam in diens van sedelike onreinheid nie. Romeine 6 vers 19 sê, so moet jy nou elke deel van jy liggaam stel in diens van die geregtigheid, om heilig te lewe. Luister na 2 Korinte 7 vers 1. Laat ons ons dan reinig van alles wat liggaam en siel verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Daarom is het baie gevaarlik, luisteraar, om sommer maar net te sê, ek glo in Jesus Christus, want jy sien, my lewe sal getuig of my belydenis eg is of nie. 'N boom word immers aan sy vrugte geken, is dit nie waar nie? Om Christus aan te neem en dus geheilig te wees, vra 'n bepaalde manier van lewe, 'n Christuslewe, 'n heilige lewe, daarom dat die apostel vir ons sê hier in 1 Tessalonsense 4 vers 7, God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Waar daar dus in 'n Christense lewe geen verheerliking van Christus is nie, geen daadwerklike navolging nie, geen groei in die uitstraling in die beeld van Christus nie, met ander woorde, geen heiligmaking nie, daar kan ons somtijds selfs 'n vraagteken stel agter die egtheid van daardie persoon se bekering. Dit ruim tog net nie om te sê jy's 'n Christen, maar dan terselfdertyd 'n roekelose lewe te lei nie. Jy en ek moet as verteenwoordigers van die Here sy vertoonvensters in die wêreld wees. Mag ek jou vra, en daarmee wil ek afsluit. Jy sê jy het Christus aangeneem as jou persoonlike saligmaker. Dan sê die Bybel, jy is heilig in God se oë. Nommer 2. Die Heilige Gees wil die beeld van die Here Jesus in jou al duideliker laat uitstraal. Nommer 3. Leef dan soos iemand wat waaragtig vir Jesus Christus gekies het. Mag ek jou vra, waar staan dit met jou? Wanneer Paulus sê, God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here met hierdie vraag en hierdie opdrag. Gaan lewe heilig. Tot volgende keer. Totsiens.